Onda Rural, un espazo de actualidade agraria en radiofusión. Axudas, canles de distribución e explotación de recursos. Onda Rural.
Moi boa tarde. Estamos a xoves, 23 de abril, e se remarcamos a data ao comezo e porque esta condiciona os contidos do programa Onda Rural de hoxe. O Concello Coruñés de Moeche celebra a feira do 23 de abril, tamén coñecida simplemente como a Feira do Cabalo, considerada a máis antiga da comarca de Ferrolterra. E o calendario indícanos tamén que o 23 de abril é o Día Mundial do Libro que nos relacionaremos co mundo da viticultura. Comezamos. Saúdos de Xavier Fernández e Elena Dópico. O Concello Coruñés de Moeche acolle unha nova edición da feira do 23 de abril, un evento que comezou celebrándose nas proximidades do castelo medieval e posteriormente pasou ao campo da feira. Trátase dunha cita co mellor gando equino de toda a comarca de Ferrolterra que leva xa 12 anos organizando a Asociación Ecuestre 23 de abril. Non obstante, as súas orixes son centenarias, tal e como nos explica o presidente da entidade, Fernando Formoso.
Que é centenaria, isto... Nosotros levamos como asociación, levamos 12 anos organizándoa e antes de ser asociación, xa parte dos que somos socios e directivos, xa andaban organizando a feira antigamente.
Cabalos chegados desde distintos puntos da comunidade e mesmo de fora das nosas fronteiras danse cita en Moeche para participar nas tradicionais carreiras de cabalos, concursos de carros, exhibicións ou probas de beleza e estampa.
É unha feira tradicional, ben desde as épocas medievales que se facían antiguamente na beira do castelo abaixo. Depois foi pasando hacia arriba, hacia San Ramón. É unha feira que é de tradición cabalos de andadura. Ven xente de toda Galicia, de Asturias, de Santander, de León, de Zamora. Ven xente de moitos puntos de España. O que se fai son as probas tradicionales de toda a vida, que son carreiras de cabalos en andadura serrada, de chapeada. Depois hai concursos de carros, este ano innovamos unhas carreiras de sulques, carreiras destas de cabalos trotós que viñeron ora innovados aquí fai uns anos á nosa terra, que fan con carros, e vaise facer unha carreira para eles. Depois hai unha prueba de a manada máis numerosa, depois pruebas de belleza e estampa, tanto de cabalos, como yeguas, como apoltros, como cabalos de tiro, un pouco que é tradición de toda a vida, de centros de anos, que leva isto sendo así.
Pero en realidade, case podemos falar de dúas feiras ou de dúas partes ben diferenciadas da mesma. A primeira delas, a das vistosas cabalgaduras que participan en carreiras, realizan exhibicións de estilo en solitario ou mesmo amosan o ben que foron domados realizando fermosos exercizos para o público. A segunda, a que se celebran as naves do mercado e nos seus arredores. Ata ali chegaron moi de maña aqueles que desexan vender un exemplar ou ben adquirilo. E que, como nos explica Fernando Formoso, as transaccións son unha parte moi importante desta feira.
Ven xente de outros puntos, como digo, de Salamanca, Zamora, de Santander. E esa xente tanto trae ganado como leva despois para lá. Entonces o que se fai é ten dúas partes a feira, que é unha parte de concursos de ambiente deportivo máis ben, e depois ten outro ambiente que é de transaccións, que é un ambiente que é onde ven toda esa xente que son tratantes e se dedican a levar animales para outras zonas.
Máis dun milleiro de cabalo reunirase polo tanto ao longo desta xornada no recinto feiral do lugar de San Ramón en Moeche. Mudamos de asunto, viño e literatura combinan a perfección. Isto é o que se quere por de manifesto neste Día Internacional do Libro. A iniciativa parte dunha adega situada no Concello de Meaño, en Pontevedra, que aposta pola cultura galega xa desde o seu propio nome, Rosalía de Castro. Esta empresa únese a 30 librerías galegas para unha curiosa estrategia de promoción. Todos aqueles que realicen nestes establecementos unha compra superior aos 25 euros serán obsequiados cunha botella de viño albariño. Escoitamos o director comercial da Adega Rías Baixas, Rosalía de Castro, José Manuel Fontán.
Supón un homenaxe á literatura, como non podía ser de outra maneira, dado que a bodega toma o nome prestado dunha das mellores poetas e novelistas galegas, todo un símbolo da nosa cultura. Amañán faremos o regalo ao redor de 2.000 botellas e outros tantos marcapáxinas do noso viño Rosalía de Castro a todas aquelas persoas que realicen compras de libros superiores a 25 euros.
Rosalía de Castro foi unha poeta soñadora, romántica e revolucionaria e, sobre todo, un símbolo da súa terra que rachou coa tradición para seguir un camiño propio e moi persoal. Desde a bodega, que leva o seu nome, aseguran seguir eses pasos da escritora cuns caldos que, segundo afirman, transmiten a personalidade galega.
Realmente, ten unha representatividade da cultura galega e no noso viño tamén estamos totalmente personificados, dando lógicamente a nosa personaxe principal como é o nome que lle dá ao noso millo, Rosalía de Castro. Isto é dicir que esta adega naceu coas coñecidas tradicións vitivinícolas das Rías Baixas e hoxe sigo os pasos de Rosalía, buscando sempre a expresión da personalidade da nosa terra con viños ricos e gratificantes. Os nosos viños respetan as tradicións e a personalidade da terra, sempre empleando técnicas vinícolas modernas para crear os viños feitos para disfrutar coa gastronomía, como che digo, como tamén está ben lembrado que Rosalía tiña unha personalidade fresca e expresiva.
Segundo José Manuel Fontán, o viño non só marida ben coa gastronomía, senón que tamén é un bo acompañamento para os momentos de lectura.
Que mellor que un bo libro, verdade? Que mellor que unha boa lectura, sempre maridado con un bo viño. Penso que a maridaxe do viño non solamente na gastronomía, senón en este momento de placer, en este momento de disfrute, en ese momento de cultura e familia, non? En este caso, pois, o noso viño aúna totalmente esa expresión.
Rosalía de Castro, pertencente á denominación de orixe Rías Baixas, é unha adega de curta vida, só hai 3 anos que naceu na comarca do Salnés. Non obstante, a súa personalidade xa foi recoñecida por expertos do viño estatais e internacionais. Un recoñecemento que aseguran ten moito que ver coa súa asociación á cultura e literatura galega.
É unha forma pois de patrocinar un poquinho máis ou de asociarnos un poquinho máis á cultura, sobre todo en este caso pois a cultura galega. É unha iniciativa, como te digo, pioneira, pois apostamos plenamente polo placer de maridar a letra con o viño. Bueno, pois a idea foi principalmente porque queríamos ter unha representatividade dentro do nosa DO con alguén tan representativo en Galicia como é Rosalía de Castro. É sinónimo, lógicamente, da cultura galega, é sinónimo, sen dúbida, dos nosos viños, é dicir, de calidade plena. Non hai outra maneira de decirlo máis fácil que, lógicamente, se lle poñemos a un viño Rosalía de Castro, como decir que a raíña non solamente ten que ser a esposa do rei, sino que ten que demostrarlo. Pois demostrámolo de pleno feito.
Ata aquí o programa de hoxe. Mañá regresaremos ás emisoras municipais galegas con máis asuntos relativos ao rural. Agardámolos.
Onda Rural, unha cita informativa co agro galego e cos consumidores en Radiofusión.